โครงการในวันนี้ก็คือโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนะคะและธรรมาภิบาลของข้าราชการประชาชนนักเรียนนักศึกษานะคะจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าตอนที่จัดกิจกรรมนี้ครั้งแรกเลยนะคะในเดือนเมษายนเนี่ยเรามีแบบประเมินแล้วก็ให้ผู้ประเมินเนี่ยเสนอความคิดเห็นว่าอยากฟังพระท่านใดพูดบ้างนะคะก็มีคนนำเสนอว่าอยากจะฟังท่านอาจารย์ปราโมทโชว์จากสวนสันติธรรมตัวเองก็นึกว่าเอ๊ะดองไม่รู้จักสวนสันติธรรมทำยังไงนะเราถึงจะได้มีบุญที่จะได้นิมนต์ท่านพระอาจารย์ปราโมทมาก็พยายามเสาะแสวงหาอาจจะหาไม่ถูกจุดก็ยังไม่พบท่านนะคะจนเมื่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านไปทอดกฐินถ้าจำไม่ผิดนะคะที่วัดท่านอาจารย์ปราโมทแล้วท่านก็ให้นิมนต์ท่านอาจารย์ปราโมทซึ่งเราก็มีล็อกในวันที่20สิงหาพอดีนะคะก็โดยอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นบุญและเป็นกุศลที่หลายๆคนได้ทำร่วมกันมานะคะเราก็เลยได้โอกาสนิมนต์ท่านอาจารย์ปราโมทมานะคะ
ก็ทางญาติธรรมของหลวงพ่อนะคะฝากให้เรียนว่าในขณะที่ขอความกรุณาทุกท่านนะคะปิดโทรศัพท์หรือจะเปิดแต่ระบบสั่นก็ได้นะคะแล้วก็ในขณะที่ท่านเทศนะคะก็ขอความกรุณาอย่าถ่ายรูปโดยใช้แฟลชนะคะถ้าอยากจะถ่ายก็ถ่ายซะก่อนเลยนะคะแล้วพอหลวงพ่อเริ่มเทศปั๊บเราก็จะไม่ถ่ายนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะไม่ถ่ายเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวจะไปนิมนต์หลวงพ่อมาที่นี่เลยนะคะก็ที่ว่าทุกคนคงพร้อมนะคะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะกัมมนังนิพพิตังคามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทางสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปทางสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ
มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
สุราเมรยมัชฌัปปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ
สุราเมรยมัชฌัปปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
อิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเรนะสุขติยันติสีเรนะโภคสัมปทาสีเรนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
สาธุธรรมาจโลกาธิปติสามปฏิกตัญชลีอธิวรังอยาจทะอีทะสตาปรัชขะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
เจริญพรพวกเราญาติโยมตามจริงตอนนี้หลวงพ่อยังไม่ได้ออกรับนิมนต์ให้แสดงธรรมที่ไหนนี่ท่านผู้ว่ารู้จักกันมาหลายสิบปีนะท่านประชาไปนิมนต์ทั้งที่เราอยู่ในพื้นที่นี้ไม่เอื้อเฟื้อก็น่าเกลียดไปหน่อยก็เลยต้องมา ฟังธรรมต้องทำใจให้สบายนะอย่าเครียดธรรมะเป็นเรื่องที่เมื่อได้รับฟังแล้วลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยจะมีความสุขนี่พวกเราหลายคนพอเริ่มภาวนายังไม่ทันเดี๋ยวภาวนาจริงจังก็เครียดซะก่อนแล้วอย่างนี้ใช้ไม่ได้จริงการปฏิบัติธรรมจริงๆต้องไม่เครียดงั้นทำใจให้สบายสบายนั่งให้สบายนะนั่งขัดสมาธิก็ได้นั่งไหนก็ได้จะนั่งอย่างหลวงพ่อคูณหลวงพ่อก็ไม่ว่านะรู้สึกไหมพอหลวงพ่อบอกให้นั่งตามสบายเลยใจหลุกหลีกหลุกหลีกแล้วรู้สึกไหมไม่ห้ามนะใจจะหลุกหลีกอะไรก็ได้คอยรู้สึกเอาพวกเรามีบุญวาสนาเราเป็นชาวพุทธหลวงพ่อไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้ยังลงในบัตรประชาชนในทะเบียนบ้านไหมศาสนามีไหมมีแล้วดังนั้นเรามีชาวพุทธเยอะเลยนะตามทะเบียนในชาวพุทธแท้ๆเนี่ยต้องศึกษาธรรมะถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยเราก็เป็นชาวพุทธแต่อย่างนั้นเองเราไม่รู้จักหรอกว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรถ้าเรายังไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราก็ไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงเป็นชาวพุทธแต่ตามทะเบียนบ้านเท่านั้นเองไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราได้ศึกษาเบื้องต้นก็ศึกษาโดยการฟังทำอ่านหนังสืออ่านพระไตรปิฎกอ่านตำรานะหรือได้ฟังธรรมของครูบาอาจารย์สอนนี่เรียกว่าศึกษาปริยัติศึกษาเพื่ออะไรเพื่อให้รู้วิธีที่จะปฏิบัติชาวพุทธแท้ๆต้องศึกษาในถึงขั้นปฏิบัตินะศึกษาแต่ปริยัติก็ดีเหมือนกันแต่ยังไม่พอที่จะพ้นทุกข์ได้การศึกษาในลำดับต่อไปก็คือการศึกษาในขั้นการปฏิบัติงั้นวัตถุประสงค์เรานะเราก็ต้องเรียนจนรู้วิธีปฏิบัติการปฏิบัติธรรมนั้นมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่าสมถกรรมฐานส่วนหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานนะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าทําไปเพื่อให้ใจสงบเพื่อให้ใจสบายปฏิบัติแล้วก็สงบสบายจิตนิ่งส่วนวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมีแต่คําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนอกเหนือจากที่พระพุทธเจ้าเราสอนแล้วก็จะไม่มีคําสอนในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานหลักสำคัญนะคำสอนสำคัญในทางศาสนาพุทธอยู่ที่ตัววิปัสสนานี่แหละเป็นคำสอนเฉพาะในศาสนาพุทธที่อื่นไม่มีเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อก็จะพูดถึงเรื่องสมถะกับวิปัสสนาให้ฟังนะกำหนดเวลาไว้เยอะเหลือเกินนะปกติหลวงพ่อเทศไม่นานหรอกนะงั้นต้องหาเรื่องยื้อๆหน่อยสมถะนะคือเรามีวัตถุประสงค์เราต้องรู้ว่าเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรต้องรู้ตรงนี้สมถะนี่เราทำไปเพื่อให้ใจเราสงบถ้าใจเราฟุ้งซ่านก็ให้มันสงบซะพอใจเราสงบมันก็มีความสุขนี่หลักของการทำสมถะนี่ไม่ยากอะไรอันแรกเลยเลือกอารมณ์ขึ้นมาสักอันหนึ่งที่เป็นกุศลนะแล้วก็คอยมีสติจดจ่ออยู่กับอารมณ์นั้นรู้ไปอย่างสบายอารมณ์นั้นต้องเป็นกุศลอารมณ์เป็นอกุศลไม่ได้อย่างเด็กๆอะไรนี่น่าจะดูอินเทอร์เน็ตดูรูปโป้อะไรนี่บอกว่าจิตใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงแล้วไม่วอกแวกไปที่อื่นเลยอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะหรือที่เล่นไพ่อย่างเดียวจิตใจสงบอยู่กับการเล่นไพ่นะจดจ่อทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้ใช้ไม่ได้อารมณ์นั้นต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างเราคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์ในคิดถึงทานคิดถึงศีลอะไรของเราถ้าคิดถึงบ่อยๆแล้วจิตใจมันจะสงบหรือคิดถึงลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าคนไหนถนัดที่จะรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจไปให้จิตมันอยู่ในอารมณ์มันเดียวธรรมดาจิตของเราน่าจะแกว่งวิ่งไปจับอารมณ์นั้นทีวิ่งไปจับอารมณ์นี้ทีนะวิ่งอยู่ตลอดวันตลอดคืนจิตไม่เคยหยุดนิ่งไม่เคยหยุดพักเลยจิตเราเร่ร่อนจรจัดไปเรื่อยวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจิตวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปอดีตวิ่งไปอนาคตวิ่งไปหาความสุขวิ่งหนีความทุกข์วุ่นวายอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนจิตที่มันเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆนั้นไม่มีความสงบพิธีทำสมถะก็คือมีอารมณ์มันเดียวมันล่อให้จิตมันอยู่ในที่เดียวถ้าจิตมันอยู่ในอารมณ์มันเดียวนานๆไปนะมันก็สงบมันไม่ดิ้นพล่านไป
ใครจะใช้อารมณ์อะไรก็ได้นะที่เป็นกุศลอารมณ์ของสมถะกรรมฐานไม่เลือกอะไรก็ได้อย่างที่หลวงพ่อว่าคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรก็ได้ในสมัยพุทธกาลจะมีพระองค์หนึ่งท่านบวชแล้วก็ไม่บรรลุมรรคผลนะไม่ได้อะไรเลยนี่วันท่านเสียใจมากแล้วก็ท่านเลยเชือดคอตายขณะที่เชือดคอเนี่ยพวกเราไม่ต้องเอาอย่างนะนี่เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลนะไม่ต้องเรียนแบบนี่ท่านเชือดคอวันนั้นจิตท่านดีแล้วท่านรีบเชือดเลยอยู่นานไปเดี๋ยวมันเสื่อมอีกนี่พอเชือดแล้วท่านเพียงไม่ทันจะตายท่านก็นึกดูว่าบวชมาตั้งนานไม่ได้อะไรเลยน่าเสียใจเสร็จแล้วท่านมาพิจารณาว่าจริงๆท่านบวชมานะท่านถือศีลเคร่งครัดพระพุทธเจ้าห้ามอะไรนะท่านไม่ทำฝ่าฝืนคำสอนนั้นเลยแต่ท่านคิดว่าท่านเนี่ยถือศีลอย่างเคร่งครัดมาตั้งนานหลายปีจิตใจท่านมีความสุขขึ้นมาแม้เราคิดถึงศีลที่เรารักษาไว้ดีแล้วนะเราก็มีความสุขแต่ถ้าเราไม่ได้รักษาศีลเราไปคิดว่าไปคิดถึงศีลนะเรายิ่งเล่าร้อนใจแล้วเราต้องรักษาไว้ก่อนหรือเราต้องคอยทำกรรมฐานนะคอยรู้อารมณ์อะไรที่ดีๆอย่างเงี้ยนี่พระองค์นี้ท่านคิดถึงศีลแล้วท่านมีความสุขบางคนได้คิดถึงธรรมะแล้วมีความสุขจิตใจสงบใช่ไหมพอจิตใจท่านสงบท่านตั้งมั่นขึ้นมาท่านมาทำวิปัสสนาต่อเลยองค์นี้ท่านก็มาดูเลยร่างกายนี้กำลังจะตายจิตของท่านเป็นผู้รู้ผู้ดูมันแยกออกมาอยู่ต่างหากในสุดร่างกายก็ตายไปนะจิตของท่านบรรลุพระอรหันต์ไปนี่แค่ทำรักษาศีลนะทำอย่างอื่นไม่เป็นเลยถ้ารักษาศีลอย่างเข้มงวดรักษามาอย่างดีสะอาดหมดจดพอนึกถึงแล้วอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาความอิ่มอกอิ่มใจความสุขที่เกิดขึ้นนั่นแหละทำให้เกิดสมาธิสมาธิเนี่ยไม่ได้เกิดลอยเหตุที่ทำให้สมาธิเกิดคือความสุขงั้นถ้าเมื่อไรเราอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขนะอารมณ์ที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะมีความสุขที่ประณีตถ้าสุขหวือหวาหวาดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างนั้นไม่มีสมาธิที่ดีถ้าเราอยู่ในอารมณ์ที่ดีๆนะอย่างบางคนทำทานได้ไปช่วยเหลือนะทำสังคมสงเคราะห์ช่วยชาวบ้านยากจนอะไรเงี้ยเวลาเรานึกถึงขึ้นมาจิตใจเราอิ่มเอิบขึ้นมาจิตใจเราอิ่มเอิบมีความสุขขึ้นมาใจจะสงบนะนี่เคล็ดลับในการทำสมถะนะไม่ยากหรอกหาอารมณ์ที่จิตใจเราลึกถึงแล้วมีความสุขพอจิตใจเรามีความสุขจิตใจจะสงบจิตใจจะตั้งมั่นขึ้นมานี่พอจิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นแล้วเท่านี้ไม่พอนะเราต้องทำวิปัสสนาต่อวิปัสสนาไม่ได้ทำจิตให้สงบนะวิปัสสนาไม่ได้มุ่งเอาดีไม่ได้มุ่งเอาสุขมุ่งเอาสงบคำว่าวิปัสสนาเนี่ยแปลว่าการเห็นอย่างวิเศษเลยเห็นอะไรขั้นแรกเลยต้องเห็นกายเห็นใจตัวเองเห็นอย่างไรเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์เห็นว่ากายนี้มันไม่เที่ยงกายนี้มันถูกความทุกข์บีบคั้นกายนี้บังคับไม่ได้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเห็นว่าจิตมันไม่เที่ยงจิตมันทำงานทั้งวันทั้งคืนเห็นว่าจิตนี้มันถูกตัณหาถูกกิเลสบีบคั้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนเห็นว่าจิตนี้เป็นของบังคับไม่ได้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนี่การเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์นี่แหละเรียกว่าวิปัสสนาเห็นแล้วได้อะไรแรกเลยก็ได้เห็นความจริงของกายของใจนี้พวกเรายังไม่เห็นความจริงของกายของใจถ้าเราเห็นความจริงของกายของใจได้นะก็เรียกว่าล้างอวิชชาสำเร็จก็มีอวิชชาความไม่รู้อริยสัจนี่แหละคือความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษเราเลยยึดถือในกายในใจนี้ยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราพอร่างกายนี้มันแก่มันเจ็บมันตายนะเราก็ทุรนทุรายขึ้นมาแต่ถ้าเราภาวนาไปยังพอเนี่ยร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายเราไม่ทุรนทุรายนะแก่ก็เรื่องของกายมันแก่นะเราไม่ได้เดือดร้อนด้วยเจ็บก็เรื่องของร่างกายมันเจ็บเราไม่ได้เดือดร้อนด้วยตายก็เรื่องของร่างกายมันตายเราไม่ได้เดือดร้อนด้วยจิตใจก็เหมือนกันนะเราก็จะเห็นมันไม่เที่ยงมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วมันบังคับไม่ได้เราจะสั่งจิตให้มีแต่ความสุขก็ทำไม่ได้นะห้ามจิตไม่ให้ทุกข์ก็ทำไม่ได้สั่งจิตให้เป็นกุศลอย่างเดียวก็ไม่ได้นะสั่งไม่ให้โกรธไม่ให้โลภไม่ให้หลงอะไรก็ทำไม่ได้เราบังคับมันไม่ได้เนี่ยถ้าเห็นความจริงนะก็จะไม่ยึดถือมันก็ไม่ยึดถือกายเราก็ไม่ทุกข์เพราะกายถ้าไม่ยึดถือจิตเราก็ไม่ทุกข์เพราะจิตคนเราทุกข์ขึ้นมาได้เพราะยึดถืออย่างเรามีรถสักคันนะเราก็ยึดว่านี่รถของเราอะไรรถเรามีรอยขีดข่วนหน่อยก็กลุ้มใจละเนี่ยเรารักอะไรนะเรายึดถืออะไรเราก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นแหละนี่เรารักอะไรเรายึดถืออะไรมากที่สุดเรารักกายรักใจมากที่สุดเนี่ย ถามว่าระหว่างรักตัวเองกับรักคนอื่นนะเรารักตัวเองมากที่สุดงั้นเรามาเรียนรู้สิ่งที่เรารักที่สุดนี่แหละนะรู้ลงมาในกายรู้ลงมาในใจรู้ไปเรื่อยๆรู้บ่อยๆนะรู้จนวันหนึ่งเห็นความจริงนะไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่ใช่ของน่ารักหรอกมีแต่ทุกข์ล้วนๆนะวันใดเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆวันใดเห็นใจเป็นทุกข์ล้วนๆก็ปล่อยวางความยึดถือใจยึดถือใจเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรนะพระอรหันต์คือท่านผู้รู้ความจริงของกายของใจแล้วว่ามันเป็นตัวทุกข์ล้วนๆแล้วท่านไม่ยึดถือมันพอท่านไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจท่านก็ไม่ทุกข์เพราะกายไม่ทุกข์เพราะใจถ้าไม่ทุกข์เพราะกายไม่ทุกข์เพราะใจแล้วจะไปทุกข์เพราะอะไรได้อีกไม่มีแล้วนะอย่างเราทุกข์เพราะสิ่งอื่นเพราะคนอื่นเนี่ยเพราะมันเป็นของเราอย่างลูกเราเจเรใช่ไหมมันลูกเราเจเรนะเราก็ทุกข์นะลูกคนอื่นเจเรเราก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่บ้านเราไฟไหม้เราทุกข์นะบ้านคนอื่นไฟไหม้เราไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่อันไหนเป็นของเรานะแล้วก็เรายึดถือมากนะนั้นก็นำความทุกข์มาให้มากเนี่ยทำไมเราไปยึดถือเราไปคิดว่ามันเป็นของดีของวิเศษวิปัสสนาเนี่ยจะมาทำให้เราเห็นความจริงของกายของใจว่าไม่ใช่ของดีของวิเศษนะวิธีทำวิปัสสนาเนี่ยมันมีเครื่องมืออยู่สองตัวตามทันไหมเนี่ยสลบไปยัง หลวงพ่อให้ผ่อนคลายเล็กน้อยหลวงพ่อจะฉันน้ำพวกเราตั้งใจเรียนนิดหนึ่งนะธรรมะที่จะนำไปปฏิบัติได้จริงๆนั้นไม่ค่อยได้ฟังกันหรอกโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะซึ่งจะมีประโยชน์แก่ชีวิตจริงๆนี่น้อยเหลือเกินเราได้ยินแต่ธรรมะทั่วๆไปนะว่าอย่าทำอย่างโน้นให้ทำอย่างนี้ให้ละชั่วให้ทำดีถือศีลทำทานธรรมะเหล่านั้นดีเหมือนกันแต่ไม่ได้ช่วยให้เราพ้นทุกข์ที่แท้จริงหรอกธรรมะที่จะทำให้เราพ้นทุกข์อย่างแท้จริงนะคือเรื่องที่หลวงพ่อจะพูดให้ฟังต่อไปนี้แหละคือเรื่องของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่าไปกลัวมันบางคนได้ยินชื่อวิปัสสนาก็ไข้ขึ้นเลยรู้สึกถ้าจะยากไม่ยากหรอกนะคนที่เรียนจากหลวงพ่อนะมีเป็นพันพันหมื่นหมื่นตอนนี้คนที่จิตตื่นขึ้นมานะรู้กายรู้ใจได้นับไม่ถูกนับไม่ถ้วนคนที่ได้ฟังธรรมไปช่วงหนึ่งนะมาสารภาพมาบอกให้หลวงพ่อฟังอยู่แทบทุกวันนะว่าชีวิตจิตใจนี่เปลี่ยนไปหมดเลยจากคนที่มีความทุกข์มากๆนะเหลือทุกข์น้อยๆเคยทุกข์นานๆก็ทุกข์สั้นลงไปเสร็จแล้วแต่ละคนนะจะรู้สึกเลยว่าอัศจรรย์เหลือเกินในคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้รู้ได้เข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้ดำเนินตามเนี่ยความทุกข์มันจะเบนหายออกไปจากจิตใจของเราอย่างรวดเร็วถ้าได้ศึกษาธรรมะแท้ๆที่พระเจ้าสอนแล้วนะความทุกข์จะหายไปอย่างรวดเร็วมากเลยไม่ใช่ว่าทำดีไปเรื่อยๆนะแล้วชาติหน้าถึงจะมีความสุขไม่ใช่ปฏิบัติวันนี้ทำถูกต้องเดี๋ยวนี้มีความสุขเดี๋ยวนี้เลยงั้นอยู่ที่ว่าเราได้ศึกษาเราได้เข้าใจพอไหมถ้าศึกษาถูกต้องนะเข้าใจถูกต้องลงมือปฏิบัติได้ถูกต้องเราจะมีความสุขเดี๋ยวนี้เลยตัวเองรู้สึกได้จะรู้สึกได้ด้วยตนเองจิตใจซึ่งเคยเครียดเครียดมันหายเครียดนะเคยทุกข์มากมากก็ทุกข์นิดนิดหน่อยหน่อยแวบๆเท่านั้นเองเคยทุกข์นานๆก็อยู่ประเดี๋ยวประดาวเนี่ยพวกเราอดทนนิดนึงนะในการฟังธรรมะธรรมะอย่างนี้ไม่ค่อยได้ฟังหรอกนะไม่ค่อยมีใครสอนกันหรอกที่ไม่สอนเพราะว่าไม่ค่อยมีใครอยากเรียนยากไปถ้าให้จ่ายเงินซื้อมรรคผลนิพพานนะคงยอมทำง่ายกว่าควักกระเป๋าจ่ายง่ายกว่าวันนี้ได้ใส่บาตรแล้วมีความสุขแล้วถามว่าดีไหมก็ดีนะแต่ยังไม่พ้นทุกข์หรอกที่ทำทานถือศีลเรื่องดีทั้งนั้นควรทำแต่ว่าต้องเรียนจนเราสามารถเจริญวิปัสสนาได้การเจริญวิปัสสนาจริงๆไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนเลยเครื่องมือที่เราจะใช้นั้นมีอยู่สองตัวเองตัวหนึ่งชื่อว่าสติตัวหนึ่งชื่อว่าปัญญาถ้ามีสติมีปัญญาเนี่ยทำวิปัสสนาได้สติแปลว่าความระลึกได้นะตัวนี้เข้าใจยากนิดหนึ่งนะสติพวกเราชอบว่าใช่ไหมว่าคนนั้นขาดสติคนนี้ขาดสติเคยได้ยินไหมเราเคยว่าคนอื่นไหมว่าขาดสติจริงๆเราก็ขาดสติคนในโลกนี้ไม่มีสติหรอกนับตัวได้เลยที่มีสตินอกนั้นมีสติธรรมดาธรรมดามีสติที่อยู่กับโลกถามว่าเป็นกุศลไหมสติที่อยู่กับโลกก็เป็นกุศลนะแต่เป็นสติธรรมดาไม่มีคุณภาพที่จะทำจิตใจให้เกิดปัญญาพ้นทุกข์ได้หรอก สติที่แท้จริงแปลว่าความระลึกได้พวกเราหลายคนชอบปฏิบัติแล้วไปแปลสติว่ากำหนดสติไม่ได้แปลว่าการกำหนดสติแปลว่าความระลึกได้ระลึกได้ถึงอะไรถ้าหากเป็นสติปัฏฐานสติธรรมดาเนี่ยมันจะระลึกถึงอารมณ์ที่เป็นกุศลแต่ถ้าเป็นสติปัฏฐานนะจะระลึกถึงกายระลึกถึงใจของตัวเองดังนั้นถ้าเราระลึกถึงกายระลึกถึงใจไว้ปันหนึ่งเนี่ยเราจะพ้นทุกข์อย่างแท้จริงนะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นถ้าไม่ได้เจริญสติปัฏฐานเนี่ยไม่มีทางที่จะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีทางที่จะพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงการเจริญสติปัฏฐานนั้นมีสติรู้กายรู้ใจนะสติที่ระลึกรู้กายระลึกรู้ใจนี่สติเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นเองถ้าเราสั่งให้สติเกิดได้นะสติก็เป็นอัตตาในความจริงแล้วสติเป็นอนัตตาไม่มีใครสั่งให้สติเกิดขึ้นได้นะพวกเราในนี้ไม่มีใครสั่งได้หลวงพ่อก็สั่งสติให้เกิดไม่ได้นะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นอนัตตาหมายถึงว่าบังคับมันไม่ได้แต่เมื่อมันมีเหตุนะมันถึงจะเกิดถ้ามันไม่มีเหตุมันไม่เกิดนั้นเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดสตินะเหตุที่จะทำให้เกิดสติคือการที่จิตจำสภาวะธรรมได้แม่นอย่างเราจะมีสติรู้ว่าคนนี้มาหาเราหรือผู้ว่ามาอะไรเงี้ยนะหรือภรรยาผู้ว่ามาเราจะจำอย่างนี้ได้เราจะรู้จิตระลึกอย่างนี้ได้เราต้องรู้จักเขาซะก่อนเราจะระลึกได้ว่าความโกรธมาแล้วความโลภความหลงเข้ามาในใจเราแล้วเราต้องรู้จักความโกรธความโลภความหลงอะไรเหล่านี้ซะก่อนเพราะงั้นการที่เราหัดจำสภาวะนะหัดรู้จักสภาวะไปเรื่อยๆวันหนึ่งสติที่แท้จริงจะเกิดขึ้นฟังแล้วยากนะเดี๋ยววันนี้หลวงพ่อมีซีดีมาให้ด้วยมีหนังสือมาแจกนะไม่ขายนะแจกเอาไปฟังนะแล้วก็ให้โอกาสกับชีวิตของตัวเองบ้างหมกมุ่นอยู่กับโลกมานานแล้วนะจมกับความทุกข์มานานแล้วลองดูบ้างนะลองฟังสิ่งที่หลวงพ่อพูดฟังแล้วฟังอีกฟังไปสักช่วงหนึ่งเถอะให้ฟรีนะเราไปฟังดูถ้าฟังแล้วฟังอีกสักช่วงหนึ่งนะสติที่แท้จริงจะเกิดขึ้นมาเพราะจิตเราจะรู้จักสภาวะนี่เราหัดรู้จักไปนะความโกรธเกิดขึ้นในใจเราเคยรู้ความโลภเกิดขึ้นในใจรู้ใจลอยไปเคยรู้รู้จักใจลอยไหมทางนี้มีใครรู้จักใจลอยเปล่าในความเป็นจริงแล้วเราใจลอยทั้งวันจิตเราหนีไปคิดทั้งวันแต่เราไม่เคยรู้หลงไปยังไงไงเราก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะยกเว้นรู้ตัวเองไม่เป็นรู้จักคนอื่นรู้จักอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยแต่ไม่รู้จักตัวเองทดสอบง่ายๆตอนเราทานข้าวกินข้าวหนุ่มแถวที่สองเนี่ยเวลากินข้าวเนี่ยหายใจเข้าหรือหายใจออกมันกลืนอาหารนึกออกไหมเอาสิกินข้าวครั้งแรกเมื่อไหร่เวลากินข้าวหายใจเข้าไปลองดูนะวันนี้สำลักตายเลยเวลาพูดอ่ะเราขยับขากรรไกรบนหรือขากรรไกรล่างหรือสองอันตอบไม่ได้เยอะแล้วเอาทดลองกันใจหยับหยับหยับกันใจแม้เรื่องง่ายๆแม้เรื่องตื้นๆของตัวเองไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเรื่องของตัวเองไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะรู้เรื่องคนอื่นเยอะนะเรื่องของตัวเองไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นกระทั่งร่างกายมันเคลื่อนไหวยังไงเปลี่ยนแปลงไงไม่รู้ไม่เห็นอย่างหลวงพ่อนั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยถ้าหลวงพ่อจะลุกขึ้นหลวงพ่อจะขยับร่างกายส่วนไหนก่อนขยับขาหรือขยับอะไรขยับมือแปลกไหมลุกแล้วจะลุกแล้วขยับมือนะต้องขยับมืออ่ะในเรื่องง่ายๆนะในร่างกายเราไม่เคยรู้หรอกนั่นเราต้องศึกษานะต้องค่อยๆสังเกตอยู่ที่กายของเราสังเกตอยู่ที่ใจของเรากายที่ใจนี้เป็นของที่เรารักมากที่สุดนะเรารักกายรักใจตัวเองมากที่สุดเลยแต่เราละเลยมากที่สุดไม่เคยสนใจมันเลยโดยเฉพาะจิตใจนะอย่าว่าแต่ร่างกายดูง่ายยังไม่เห็นเลยจิตใจดูยากยิ่งไม่เห็นใหญ่เราเห็นว่าคนอื่นโกรธเห็นว่าคนอื่นอารมณ์ไม่ดีเราเคยรู้สึกไหมว่าเรากำลังโกรธอยู่ในขณะที่เรากำลังชี้หน้าด่าใครสักคนว่าเธอนิสัยไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้รู้สึกไหมเคยเห็นไหมว่ากิเลสกำลังครอบงำใจเราอยู่นี่เราไม่เห็นนะสิ่งเหล่านี้ดังนั้นต่อไปนี้เราต้องคอยสังเกต คอยสังเกตนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกถ้าร่างกายเคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไม่นานนะสติจะเกิดเองหลวงพ่อตอนเป็นคารวาสนะมีวันหนึ่งหัดขยับตัวอย่างหลวงพ่อเขียนขยับไม้ขยับมือขยับขยับไปแล้วก็วันหนึ่งไปเจอเพื่อนมันเดินอยู่คนละฝั่งถนนกันพอเราเห็นเพื่อนเดินอยู่ฝั่งโน้นเราดีใจไม่เห็นว่าดีใจตอนนั้นขยับเท้าไปจะไปคุยกับเพื่อนจะข้ามถนนไปพอเท้าเคลื่อนไหวนะสติระลึกขึ้นได้ว่าเมื่อกี้กำลังเผลออยู่เมื่อกี้กำลังเผลออยู่เนี่ยสติจะเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้เจตนาแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นเองต่อเมื่อเราทำเหตุพอสมควรแล้วคือเราหัดคอยรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆอย่าลืมตัวเองนะรู้จักลืมตัวเองไหมสังเกตไหมวันหนึ่งเราใจลอยเยอะรู้สึกไหมใจลอยวันละกี่ครั้งตอบได้ไหมซีกนี้หลวงพ่อไม่ถามว่าถามซีกนี้รู้สึกไหมใจลอยวันละกี่ครั้งหลวงพ่อตอบให้ใจลอยวันละครั้งตั้งแต่ตื่นจนหลับแต่พวกนี้ใจลอยวันหนึ่งร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งนี่เคยฝึกเจริญสติเนี่ยไอ้หนุ่มนะรู้สึกไหมไปมองเขาใจวิ่งไปอยู่กับเขาแล้วนะนี่ใจเราวิ่งไปใจเราลอยไปแล้วลืมตัวเราเองตลอดเวลานะนี่เราคอยรู้สึกนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกแล้วสติจะเกิดเองพอสติเกิดแล้วต่อไปเราเจริญปัญญาปัญญาเนี่ยคือการเห็นความจริงของกายของใจเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจกายกับใจนั้นมันเป็นไตรลักษณ์โดยตัวของมันเองอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดแต่งไตรลักษณ์ขึ้นมาไตรลักษณ์มีอยู่แล้วไตรลักษณ์เป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจด้วยสติเนี่ยรู้สึกใจแล้วใจเราตั้งมั่นนะใจเราตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาเราจะเห็นเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจเคลื่อนไหวได้นะลองทดลองดูในนี้มีอะไรให้ดูบ้างอ้าวลองดูมนดบนี้ลองดูสิยอดมนดบเนี้ยรูปร่างเหมือนอะไรสังเกตไหมตอนนี้ใจเราไปอยู่ที่มนดบนั้นรู้สึกไหมใจเราอยู่ที่โน่นเห็นไหมเราลืมตัวเราเองนึกออกหรือยังนะขณะที่เราจ้องไปที่มนดบนั้นนะเราลืมกายลืมใจของเราร่างกายนั่งอยู่นี้เราไม่รู้สึกนะจิตใจเราเป็นยังไงจิตใจเราวิ่งไปอยู่ที่โน่นเราก็ไม่รู้สึกเมื่อไรไม่รู้สึกกายเมื่อไรไม่รู้สึกใจนี่แหละเรียกว่าขาดสติละตอนนี้รู้สึกไหมจิตไปคิดแล้วเห็นไหมฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็หนีไปคิดรู้สึกไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังกับคิดเนี่ยสลับกันไปเรื่อยๆทุกคนเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เด็กๆเราฟังพ่อแม่สั่งสอนนะเราก็ฟังไปคิดไปเราเรียนหนังสือฟังอาจารย์เลคเชอร์นะเราก็ฟังไปคิดไปเราเคยรู้ไหมเราฟังไปคิดไปเราไม่ค่อยรู้นะงั้นลองสังเกตดูเดี๋ยวใจก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวใจก็วิ่งไปคิดคอยดูใจของเราไว้ถ้าเมื่อไรลืมกายเมื่อไรลืมใจเป็นเรื่องขาดสติเมื่อไรรู้สึกกายเมื่อไรรู้สึกใจนะเราจะเห็นกายนี้ใจนี้นะมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาร่างกายก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนจิตใจก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดเนี่ยคอยรู้อย่างนี้นะรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีกลงไปถึงวันหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงกายนี่ก็ทำหน้าที่ของร่างกายไปไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเหมือนเป็นหุ่นยนต์ตัวนึงจิตใจก็ทำหน้าที่ของมันเองเราบังคับมันไม่ได้ในใจเราจะสุขหรือทุกข์สั่งไม่ได้ใจเราจะดีหรือชั่วสั่งมันไม่ได้คอยตามรู้ตามดูอย่างนี้นะวันหนึ่งจะปิ้งขึ้นมาแล้วว่าทั้งกายทั้งใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีวันใดที่เห็นว่าตัวเราไม่มีนะวันนั้นจะเป็นพระโสดาบันหลังจากนั้นก็คอยรู้กายรู้ใจเรื่อยๆไปจนกระทั่งหมดความยึดถือมันไปตรงที่จะหมดความยึดถือกายยึดถือใจเนี่ยเราต้องเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆถึงจะหมดความยึดถือได้พวกเรารู้สึกไหมร่างกายเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมีใครรู้สึกว่าร่างกายเป็นทุกข์ล้วนๆไหมเรานึกออกไหมเรารู้สึกไหมร่างกายเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ใช่ไหมนี่เรียกว่าเรายังไม่เห็นแจ้งอริยสัจถ้าเราเห็นแจ้งอริยสัจแล้วเราจะรู้ร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตใจก็เหมือนกันนะเรารู้สึกไหมจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์รู้สึกไหมเนี่ยเพราะเรายังไม่เห็นแจ้งอริยสัจถ้าเราเห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งนะจะรู้ว่าจิตใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆ เมื่อไรเห็นว่ามันเป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อนั้นจะไม่ยึดถือแล้วจะหมดความยึดถือจะพ้นทุกข์กันตรงนั้นแหละจะหมดความยึดถือแต่ถ้ายังเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างก็ยังยึดอยู่อีกปล่อยวางไม่ได้นี่เราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยนะวันหนึ่งจะเห็นความจริงนี้แต่ทุกข์กายก็ทุกข์นะใจก็ทุกข์ถ้าเห็นทุกข์เมื่อไหร่ก็เห็นธรรมเมื่อนั้นแหละใครฝึกเอานะมันนิดเทศแค่นี้พอละเทศมากเดี๋ยวปวดหัวใครจะคุยกับหลวงพ่อเชิญมีไหมเป็นข้าราชการกันหรือว่าไม่ใช่เปลี่ยนกันมาหรือเปล่าเนี่ยถูกบังคับมาหรือเปล่าได้รับเชิญนะวัดหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่เชิญเลยต้องถามพวกนี้ดูต้องแย่งกันไปแต่ละวันแต่ละวันนะต้องแย่งกันนะบางคนไปตั้งแต่มืดประตูยังไม่เปิดเลยแย่งกันไปเรียนทำไมเขาต้องแย่งกันไปเรียนเพราะว่าเมื่อได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงเขามีความสุขนะเขาเห็นได้ที่วัดหลวงพ่อนะไปจะเป็นครอบครัวส่วนมากพี่แรกไปคนเดียวก่อนก็ไปคนเดียวไปศึกษาปฏิบัติธรรมนะสังเกตกายสังเกตใจไปเรื่อยมีสติขึ้นมามีใจตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิมีปัญญาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจให้ชีวิตมีความสุขเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเองคนรอบๆตัวคนในบ้านรู้สึกบางบ้านนะสงสัยเลยภรรยามาหาพระวัดนี้มาหาหลวงพ่อปราโมทย์แล้วทำไมมันเปลี่ยนแปลงบางคนตามมาดูนะนึกว่าหลวงพ่อสะกดจิตทำไมนิสัยใจคอมันเปลี่ยนเคยร้ายนะมันก็ไม่ร้ายแล้วเดี๋ยวนี้เคยปากมากมันก็ปากน้อยนิสัยใจคอดีเปลี่ยนและธรรมะของพระพุทธเจ้านะเปลี่ยนเราได้เปลี่ยนพฤติกรรมเราได้เลยทำไมพฤติกรรมเปลี่ยนเพราะใจเราเปลี่ยนใจซึ่งเคยถูกกิเลสตัณหาครอบงำอยู่เพราะขาดสตินะมันสูญสลายไปพอเรามีสติขึ้นมากิเลสตัณหาทั้งหลายมันสลายตัวไปใจเราเป็นอิสระโปร่งโล่งเบาขึ้นมากลายเป็นใจที่มีบุญมีกุศลพอจิตใจของเราเปลี่ยนพฤติกรรมทางกายทางวาจามันก็เปลี่ยนไปด้วยนะพอพฤติกรรมทางกายทางวาจาเปลี่ยนในคนแรกที่รู้สึกนะคือตัวเองใจซึ่งเคยทุกข์ก็หายไปใจที่เคยเครียดเครียดก็หายไปนะมีความสุขมีความสบายเกิดอะไรขึ้นก็มีความสุขอยู่อย่างนั้นแหละนะมีบางคนนะลูกไม่สบายร้องไห้นะไปเกาะเตียงอยู่ร้องไห้ก็อยู่โรงพยาบาลลูกใกล้จะตายร้องไปร้องไปนะสติปัญญามันเกิดทันปิ้งขึ้นมาเห็นเลยไอ้เด็กที่นอนอยู่ในเตียงเนี่ยเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งนี่ใจมันรู้สึกนะนี่เป็นแค่ก้อนธาตุเท่านั้นความเศร้าโศกเสียใจนะหายเป็นจริงเลยนะแล้วค่อยฝึกนะค่อยฝึกไปเรื่อยๆแล้วชีวิตมันดีขึ้นเองพอชีวิตของเราความรู้สึกนึกคิดของเราเปลี่ยนแปลงนะคนรับตัวเขาสนใจนะตามมาดูที่วัดหลวงพ่อนี่เยอะมากเลยบางคนมาถามมาสังเกตนะมาฟังจะมาจับผิดหลวงพ่อก็เยอะนะมาดูมันทำยังไงว่าพระองค์นี้เมียเราทำไมมันดูดีขึ้นสาวขึ้นสวยขึ้นมีคนเคยไปให้สัมภาษณ์หนังสือแอลแล้วทำไงสวยชีวิตมีความสุขมีอยู่รายหนึ่งบอกว่าสวยขึ้นมานะเพราะซีดีหลวงพ่อประโมทซีดีหลวงพ่อประโมทเอาไปฟังนะแล้วจะสวยเอาไปฟังหน้าไม่ใช่เอาไปผสมครีมทาหน้านะอย่างนั้นไม่สวยหรอกเดี๋ยววิ่งกว่าเก่าอีกนะมีธรรมะนะศึกษาแล้วจะมีความสุขค่อยๆศึกษาไปขอยังว่าไงเชิญ
เกี่ยวกับการดูจิตเกี่ยวกับการดูราคะของตัวเราเองนะครับหลังจากที่ผมปฏิบัติธรรมแล้วไม่ทราบว่ากับผมมีอะไรที่จะต้องแก้
คุณรู้สึกไหมจิตใจของคุณไม่เหมือนเดิม
รู้สึกครับ
รู้สึกไหมใจมันโปร่งโล่งเบากว่าแต่ก่อน
ครับผม
รู้สึกไหมมันโปร่งใสกว่าแต่ก่อนเนี่ยเรามีสติขึ้นมานะจิตมันเป็นกุศลขึ้นมาจิตที่เป็นกุศลนะมันอ่อนโยนมันนุ่มนวลมันเบามันสบายมีความสุขอยู่ในตัวเองคุณเห็นไหมราคะไม่ใช่จิตตรงนี้ดูออกยัง
พอจะทราบพอจะจับแนวทางได้แล้ว
เห็นไหมโทสะก็ไม่ใช่จิตมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมองเห็นไหมอย่างราคะมันจะมาใช่ไหมห้ามมันไม่ได้พอเรารู้ทันนะมันก็ค่อยๆหายไปเนี่ยฝึกไปอย่างนี้นะในที่สุดจะปัญญามันจะเกิดขึ้นจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาฝึกไปเรื่อยๆนะที่ฝึกอยู่นะดีแล้วต้องฝึกไปให้มันพอ
ครับขอบคุณครับหลวงพ่อครับ
อ้าวใครจะคุยเชิญ ม่เหมือนที่วัดหลวงพ่อนะแย่งกันอุตรุดเลยแย่งกันจนกระทั่งฟังธรรมะไม่รู้เรื่องนะโกรธแค้นกันพอเพื่อนส่งกันบ้านดีๆก็อิจฉากันน่าว่าไป
นมัสการค่ะหลวงพ่อน้องเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อที่ศาลาลุงจีเมื่อปีใหม่เมื่อปีที่แล้วค่ะแล้วก็หลวงพ่อส่งหลวงพ่อบอกว่าเวลานั่งสมาธิแล้วจิตมันว่างหลวงพ่อก็บอกว่าให้ก็รู้ความว่างมันไปหลังจากนั้นหนูก็ดูอะไรบางทีมันก็ดูมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะบางทีสองเดือนมันก็ผิดอีกแล
้
วแล้วเดี๋ยวอีกเดือนอีกอาทิตย์นึงมันก็ผิดอย่างใหม่อีกแล้วมันก็ผิดมาตลอดอย่างนี้ค่ะ
ปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องกลัวผิดเพราะยังไงก็ผิด ถ้าไม่ผิดก็บรรลุมรรคผลในตอนนั้นแหละ อย่ากลัวนะเรียนรู้สิ่งที่ผิดแล้วมันถูกเองเมื่อไรไม่ผิดเมื่อนั้นถูกอ่ะพอเรารู้ทันสภาวะปรุงแต่งที่หลอกลวงเรานะพอเรารู้สภาวะอันนี้แล้วมันก็หลอกเราไม่ได้กิเลสมันก็สร้างสภาวะใหม่ๆที่มันหลอกเราอีกเราก็ต้องคอยรู้ทันไปเรื่อยในสุดไม่มีอะไรหลอกใครได้ง่ายจริงๆง่ายนะไม่ยากอะไรหรอกหลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูลย์เมื่อปี25เอาเล่าปงสวัสดานหน่อยก็ได้พวกนี้ไม่รู้จักนะหลวงพ่อตอนเด็กๆ7ขวบพ่อพาไปวัดอโศการามไปหาท่านพ่อหลีวัดอโศการามก็ไปเรียนท่านพ่อหลีท่านสอนอานาปานสติสอนให้หายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับ1พุทโทนับ2นับไปเรื่อยถึง10แล้วก็ลดลงมานับ9 8 7 6 5แล้วเด็กๆนะนับเลขไม่ชำนาญรู้สึกลำบากจังแล้วก็นับใหม่นับ1ถึง100เลยคราวนี้รู้สึกดีกว่านับถอยขึ้นถอยลงนะอย่างเด็กเล็กๆนั้นทำสมถะอยู่ได้แต่ความสงบนะไม่ใช่ว่าท่านพ่อรีไม่ดีนะท่านเป็นพระที่ดีที่วิเศษที่สุดองค์หนึ่งเลยแต่ว่าหลวงพ่อเด็กเกินไปตอนไปเรียนกับท่านนะเรียนมาได้บทเดียวได้แต่สมถะยังขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นไม่ใช่ว่าท่านทำไม่เป็นนะท่านเก่งเรายังเด็กเราเรียนได้นิดเดียวนี่อยู่มา 2-3 ปีท่านสิ้นไปแล้วไม่มีครูบาอาจารย์สอนต่อหลวงพ่อก็ทำแต่อานาปานสติหายใจเรื่อยไปหายใจไปใจก็สงบทุกวันทุกวันฝึกไปอย่างนั้นเองจนปี25นะเดือนกุมภา25หนึ่งได้ไปกราบหลวงปู่ดูลย์ได้ยินกิตติศัพท์ท่านมาก่อนหน้านั้นละแต่ไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนเสร็จแล้วขึ้นไปหาท่านที่สุรินทร์ท่านก็สอนให้ดูจิตตัวเองท่านสอนนิดเดียวนะไปถึงไปกราบท่านบอกหลวงปู่ผมอยากจะปฏิบัติหลวงปู่ดูลนะท่านนั่งหลับตาไปเกือบชั่วโมงนะนั่งครึ่งชั่วโมงกว่าหลับตาเงียบตอนนี้หลวงปู่แก่แล้วนะนั่งเพลินๆหลวงปู่หลับไปแล้วมั้งแล้วก็รอเมื่อไหร่ท่านจะเทศท่านก็ไม่พูดนะหลับตานานพอท่านลืมตาขึ้นมาท่านสอนนะบอกการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองท่านสอนหลวงพ่อแค่นี้แหละหลวงพ่อก็กลับมานะอ่านจิตตนเองเลยตั้งแต่วันนั้นมาจิตของเราเป็นสุขเราก็รู้จิตมันเป็นทุกข์ก็รู้จิตมันโลภโกรธหลงเราก็รู้จิตมันเป็นกุศลเราก็รู้ค่อยตามดูมันไปเรื่อยๆความรู้ความเข้าใจในธรรมะมันก็เพิ่มขึ้นนะความทุกข์มันก็ลดลงไปเรื่อยๆเป็นปฏิภาคกลับกันกับความเข้าใจนั้นพอเราศึกษาไปเรื่อยนะจากนั้นหลวงพ่อก็เที่ยวตะเวนกราบครูบาอาจารย์ส่วนมากสายวัดป่าไปหาหลวงปู่เทศหาหลวงปู่สิมหาอาจารย์มหาบัวอะไรนี่หลายองค์จะเรียนกับท่านไปเรื่อยๆสิ่งที่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์สอนก็เหมือนกันซึ่งมันก็ต้องมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจนี่แหละอาจารย์มหาบัวเคยสอนหลวงพ่อการปฏิบัติไม่มีอะไรมากนะให้มีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันท่านสอนเท่านี้บางองค์ท่านก็บอกให้ดูจิตบอกมีเท่านี้แหละดูไปค่อยๆรู้ค่อยๆดูนะจิตใจเราก็พ้นทุกข์ไปเรื่อยๆมีความสุขมากขึ้นหลวงพ่อกับท่านผู้ว่าเนี่ยรุ่นเดียวกันในรัชกาลจุฬาหลวงพ่อมีความสุขกว่าท่านเยอะเลยนะ ดูท่านแต่ละวันเหน็ดเหนื่อยส่วนหลวงพ่อมีความสุขพวกเราค่อยๆฝึกนะเราจะได้ลิ้มรสความสุขในธรรมะดูบ้างความสุขอย่างโลกที่พวกเรารู้จักหลวงพ่อรู้จักดีเลยแล้วกว่าหลวงพ่อจะได้บวชอายุตั้ง48ภาวนามาแต่เด็กทำไมบวชเอาเยอะอายุ48เพราะว่าต้องดูแลพ่อแม่อยู่เราลูกคนเดียวต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่พ พ่อแม่แม่ตายไปแล้วพ่อยังอยู่ชวนพ่อมาอยู่วัดนะพ่อยอมมาอยู่วัดถึงได้บวชได้ทำหน้าที่ของเราในเพศฆราวาสนั่นแหละตอนเป็นฆราวาสก็ทำงานนะทำเก่งนะไม่ขี้เกียจหรอกขยันไม่ใช่เอาว่าเป็นนักปฏิบัติแล้วขี้เกียจทำงานไม่ได้นะนั่นกิเลสนะขี้เกียจที่ได้อยู่สภาความมั่นคงต่อมาลาออกไปอยู่องค์การโทรศัพท์อะไรเงี้ยทำงานก็เจริญรุ่งเรืองแต่เสร็จแล้วเราก็พบว่าในโลกมันไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีอะไรที่เป็นแก่นสารสาระเลยอย่างแย่งชิงอำนาจแย่งชิงอะไรกันมานะถึงจุดหนึ่งก็สูญเสียไปหมดอย่างเป็นผู้ว่องผู้ว่าเป็นปลัดกระทรวงนะไม่นานก็เกษียณเกษียณแล้วถ้ามีคุณงามความดีคนเขาก็ยังนึกถึงถ้ามีแต่ความร้ายคนเขาก็แช่งเอารู้สึกในโลกมันของหลอกๆกันหัวโขนทั้งนั้นนี่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมะเรารู้เลยแก่นสารสาระจริงๆของชีวิตอยู่ตรงนี้เองความสุขในโลกที่พวกเรารู้จักหลวงพ่อรู้จักดีก็อยู่กับโลกมานานเทียบกับความสุขในธรรมะนั้นเทียบกันไม่ได้หรอกความสุขในธรรมะไม่ได้มีอะไรยากนะรู้สึกตัวบ่อยๆแล้วอย่าใจลอยนานคนในโลกนี้ใจลอยพอใจลอยนะก็ไปคิดถึงอดีตบ้างไปคิดถึงอนาคตบ้างคิดไปแล้วเกิดความสุขบ้างคิดไปแล้วเกิดความทุกข์บ้างคิดไปแล้วเดี๋ยวก็เกิดโลภเดี๋ยวเกิดโกรธเดี๋ยวเกิดหลงบ้างคิดไปแล้วกิเลสก็ตามหลังมาอีกพอเราหลงไปอดีตหลงไปอนาคตเราทิ้งปัจจุบันไปเราลองเปลี่ยนนะมาคอยรู้สึกกายรู้สึกใจอยู่ในปัจจุบันพระพุทธเจ้าท่านสอนนะบอกว่าถ้าไม่หลงไปในอดีตไม่หลงไปในอนาคตมีสติรู้อยู่ในปัจจุบันไม่ยึดถือไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจอยู่ในปัจจุบันนี่แหละมีความสุขที่สุดเลยลำพังไม่หลงไปในอดีตไม่หลงไปในอนาคตนะก็มีความสุขมากแล้วพวกเราสังเกตไหมความทุกข์ทั้งหลายในใจเราเนี่ยส่วนมากหลงไปคิดในอดีตในอนาคตหรอกถ้าเรารู้กายรู้ใจอยู่กับปัจจุบันนะความทุกข์เหลือนิดเดียวแต่ถ้าจะให้พ้นทุกข์จริงๆนะไม่หลงไปอดีตไม่หลงไปในอนาคตนะแล้วก็ไม่ยึดถืออยู่ในปัจจุบันถ้าทำได้3ข้อนี้นะก็จะพ้นทุกข์แล้วยึดถืออะไรในปัจจุบันยึดถือกายยึดถือใจนี้ยึดหลงไปในอดีตหลงไปในอนาคตหลงไปอะไรหลงไปในเรื่องราวที่คิดอดีตอนาคตไม่มีของจริงนะเป็นแค่เรื่องราวที่คิดเท่านั้นเองฉะนั้นการที่เราหลงไปอดีตหลงไปในอนาคตแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาก็หลงไปอยู่ในความคิดเรารู้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมายึดกายยึดใจอยู่จะทุกข์เพราะกายเพราะใจที่เป็นปัจจุบันเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนี้เราก็จะไม่ทุกข์อยู่ในปัจจุบันนั้นอดีตก็ไม่ทุกข์อนาคตก็ไม่ทุกข์นะปัจจุบันก็ไม่ทุกข์ที่สุดของความทุกข์ก็อยู่ตรงนี้เองไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่คนคนหนึ่งจะทำได้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นธรรมะที่พอดีพอดีสำหรับมนุษย์ธรรมดาธรรมดาจะทำได้นะงั้นเราอย่าไปกุ้มใจนะว่ายากเหลือเกินเอาซีดีหลวงพ่อไปฟังนะอดทนฟังเข้าบางคนนะเปิดซีดีไว้พอขึ้นรถก็เปิดเลยนะเปิดใจหวังว่าวันหนึ่งจะเข้าใจฟังแล้วก็เครียดจังเลยฟังไม่รู้เรื่องนะปรากฏว่าลูกๆอ่ะไม่ได้เจตนาจะฟังนะเด็กมันภาวนาเป็นนี่เยอะมากเลยนะเด็กภาวนาเป็นพ่อขับรถอยู่นะพ่อหงุดหงิดขึ้นมาลูกมันบอกได้พ่อโกรธแล้วเนี่ยเด็กมันรู้จิตพ่อไปแล้วนะหรือพ่อหลงไปละเนี่ยไปที่วัดหลวงพ่อสินะเราไปฟังเด็กๆส่งกันบ้านน่าฟังกว่าผู้ใหญ่ส่งนะผู้ใหญ่บางทีไปแต่งขึ้นมาบางคนแต่งหน้าวัดเข้าวัดอยู่แล้วเพิ่งแต่งจะส่งอะไรดีเผื่อหลวงพ่อถามเหมือนอ้าวว่าไปมีอีกไหม
หลวงพ่อคะแล้วหนูต้องปรับปรุงอะไรบ้างไหมคะ
จะต้องปรับอะไรล่ะเราคอยรู้ทันกิเลสต่างๆในใจเรานะ
ค่ะ
ถ้าเราคอยรู้ทันกิเลสในใจเราไปเรื่อยๆเนี่ยศีลก็จะเกิดขึ้นสมาธิก็จะเกิดขึ้นปัญญาก็จะเกิดขึ้นถ้าเราถูกกิเลสครอบงำอยู่ศีลเราก็ไม่มีสมาธิเราก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีถ้าเรามีสติคอยรู้ทันใจเราไปเรื่อยๆกิเลสมันจะทำให้เราผิดศีลอย่างราคะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไปชอบคนโน้นชอบคนนี้ไปอยากได้ของคนอื่นไปรักไปขโมยอะไรนี่มันอยากได้ถ้าเรามีสติเราก็เห็นความอยากได้มันหายไปหรือความโกรธมันเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันใช่ไหมเราก็ไม่ไปด่าไม่ไปตีใครศีลมันก็เกิดเองแหละหรือว่าพอเรามีศีลนะจิตใจเราก็มีสติอยู่เรามีสติอยู่นะกิเลสใดๆเกิดขึ้นในใจเรารู้ทันกิเลสที่เรียกว่านิวรณ์เกิดขึ้น พอกิเลสเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันนะกิเลสก็ดับไปจิตใจเราก็สงบแม้พอมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆนะก็เห็นความจริงของกายของใจเกิดปัญญางั้นศีลสมาธิปัญญาเราได้มาเพราะมีสตินี่แหละสติสำคัญนะสติสำคัญคนในโลกนี้ขาดสติลืมตัวทั้งวันใจลอยทั้งวันรู้สึกไหมใจลอยกันเป็นแถวๆแล้วหนีไปคิดเวลาใจลอยไม่มีอะไรหรอกหนีไปคิดคิดแต่อดีตคิดแต่อนาคตคิดไปโน่นไปนี่ลืมปัจจุบันปัจจุบันนั่งอยู่ในห้องนี้ลืมไปละมีใครนึกออกยังว่าใจเราหนีออกนอกห้องไปบ่อยๆนึกออกไหมหนีแวบแวบแวบหลงไปอยู่ในโลกของความคิดหนีไปอยู่ในโลกของความคิดเมื่อไหร่ความทุกข์ก็ตามหลังมาละ
หลวงพ่อคะขอคำถามสุดท้ายค่ะเวลาเรารู้ตัวเนี่ยมันจะเกิดอาการเหมือนกับแบบสิ่งที่ถูกบีบมันจะคลายออกใช่ไหมคะ
ในความเป็นจริงนะร่างกายจิตใจเราเนี่ยถูกบีบคั้นตลอดเวลาอย่างเรานั่งอยู่นี่เราก็เมื่อยร่างกายถูกเวทนาบีบคั้นตลอดเวลาจิตนี่ถูกตัณหาบีบคั้นตลอดถูกความอยากบีบคั้นนึกออกไหมทุกครั้งที่มีความอยากจะมีแรงเค้นจะเกิดการบีบคั้นทันทีที่รู้ทันแล้วก็คลายออกถ้ารู้ไม่ทันก็กลับเข้ามาเข้ามายึดมาถือไว้ก็ทุกข์เลยพอรู้ทันก็คลายออกก็ไม่ทุกข์นี่แหละฝึกไปเรื่อยนะจนจิตมันฉลาดแล้วมันจะไม่ยึดอีกเพราะมันไม่ยึดนะไม่ยึดในกายไม่ยึดในใจตัณหาจะไม่เกิดขึ้นอีกความอยากจะไม่มีความอยากไม่มีแรงเค้นจะไม่มีจิตใจก็เป็นอิสระ
คือว่าต้องสารภาพคือปกติหนูอยู่ต่างประเทศนะคะหลวงพ่อแล้วตอนหลังๆเนี่ยหนูเห็นแรงบีบแรงคลายมันไม่ถี่พอมาอยู่เพิ่งกลับมาอยู่ที่เมืองไทยสักสองสามวันนะคะมันบีบคลายบีบคลายจนปวดหัวมากๆเลยค่ะ
รู้เล่นๆอย่าไปบังคับมันนะอย่ารู้แบบเอาจริงเอาจังอยากให้มันไม่บีบถ้าอยากให้มันไม่บีบก็คือมีความอยากเกิดนะยังไงก็ทุกข์
ค่ะ
งั้นเราเห็นเลยเห็นไหมมันบีบเองมันคลายเองดูออกไหมมันทำงานได้เองดูอย่างนี้หลายวันหนึ่งก็ปัญญาเกิดมันไม่ใช่ตัวเราจิตนี้มันทำงานของมันได้เองเอาใครจะถามเชิญโอกาสที่จะถามหลวงพ่อยากนะแย่งกันมากเลยนะ
พอดีหนูได้ยินนะคะจากญาติธรรมที่ไปฟังธรรมอยู่ที่วัดของหลวงพ่อนะคะทีนี้หนูก็เลยติดตามมาฟังธรรมที่นี่นะคะหนูปฏิบัติสายสติปัฏฐาน4นะคะแต่ได้ยินชื่อเสียงของท่านอาจารย์มานานแล้วค่ะก็เลยอยากมาฟังธรรมนะคะทีนี้อยากจะเรียนถามนะคะเวลาปฏิบัติมีอยู่ครั้งนึงนะคะเคยมีอาการที่ว่าคือเห็นอะไรก็พลิกไปหมดเลยนะคะแล้วมันมีความเบื่อหน่ายมากๆนะคะแล้วก็คือไม่อยากทำอะไรคือไม่อยากจะอยู่แล้วนะคะ
คือถ้าความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นนะให้รู้ทันลงไปความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับกิเลสตัวอื่นนั่นแหละเหมือนความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ผ่านไปให้ดูลงไปงั้นนี่ดูเหมือนอย่างที่เห็นกิเลสอย่างอื่นๆนั่นแหละคือถ้าเมื่อไรเราภาวนาถูกต้องนะเราคอยรู้กายคอยรู้ใจเรื่อยๆไปถึงช่วงหนึ่งจิตมันจะเบื่อมันเบื่ออะไรมันเบื่อกองทุกข์นั่นเองมันเบื่อในกายในใจนี่มีแต่ทุกข์ล้วนๆพอมันเบื่ออย่างนี้ให้เรารู้ทันลงไปอีกสังเกตไหมพอเบื่อแล้วแทนที่เราจะปล่อยวางนะเรากลับไปยุ่งกับมันเราอยากให้มันหายเบื่อไปแทรกแซงจิตซะอีกเพราะฉะนั้นถ้าจิตเบื่อให้รู้ว่าเบื่อดูเหมือนดูคนอื่นเบื่อไม่ใช่เราเบื่อจะคอยรู้ทันไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกถ้ารู้ตามความเป็นจริงจะเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความยึดถือเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วต้องทำไปอีกนะต้องก็จะให้ดีต้องไปส่งการบ้านที่วัดหลวงพ่อนั้นจะเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่ง นี่เขามาถ่ายทอดด้วยเลยต้องพูดเรียบร้อยหน่อยใครรู้สึกนะรู้สึกไงมีไหมมีไหมพวกนี้ไม่ต้องแล้วพวกนี้หน้าซ้ำ
ๆกราบอาจารย์หลวงพ่อฮะอย่างเวลาเราปฏิบัติในรูปแบบนะฮะเราก็ตามรู้ตามดูนะฮะแล้วก็บางทีเท่าจิตมันไม่ตั้งมั่นเนี่ยเราเห็นแต่ว่าจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยเราจะมีวิธีทำไงหรือต้องช่วยให้เขาตั้งมั่น
คือถ้า มีสติรู้ว่าจิตไม่ตั้งมั่นด้วยความเป็นกลางนะมันจะตั้งมั่นเองจิตดวงที่ไม่ตั้งมั่นจะดับไปจะเกิดจิตดวงที่ตั้งมั่นขึ้นมาแทน
ให้รู้อย่างเดียวใช่ไหม
แค่รู้ลูกเดียวนะแต่ถ้ามันไม่ตั้งเลยหลายวันแล้ววุ่นวายฟุ้งซ่านทำความสงบเข้ามาทำสมถะ
แล้วอย่างที่ปฏิบัติอยู่นี่ต้องแก้ไขอะไรไหม
บังคับเยอะไปเลย
บังคับ
ต้องปล่อยนะทำให้ผ่อนคลายสบายแต่ที่คุณตื่นอยู่ใช้ได้แล้วดีขึ้นเยอะแล้ว
ก็ให้ผ่อนคลายใช่ไหมครับ
แต่ผ่อนคลายไม่ได้แต่ว่าขี้เกียจนะผ่อนคลายหมายถึงว่าร่างกายเป็นยังไงก็รู้จิตใจเป็นยังไงก็รู้ไม่ไปแทรกแซงไม่ไปบังคับพวกเราเวลาภาวนานะเรารักดีเกลียดชั่วรักสุขเกลียดทุกข์มากเกินไปอย่างพอใจเรามีกิเลสนะเราก็ไม่อยากให้มีไปต่อสู้กับมันพยายามฝืนอย่างนั้นไม่ได้ให้รู้อย่างที่มันเป็น
ให้รู้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
แล้วรู้ลูกเดียวเลย
แล้วก็กระจกที่รู้ไหมครับ
นะพูดง่ายนะทำยาก
ทำยาก
ยากมาก
ครับ
นะคำว่ารู้สักว่ารู้อะไรเนี่ยยากเพราะเรารู้แล้วเราอดแทรกแต่งไม่ได้ในความยากของการปฏิบัติวิปัสสนาอันแรกเลยเราไม่รู้เลยคือเราลืมกายลืมใจอันที่สองพอเรารู้กายรู้ใจแล้วนะเราชอบรู้แบบไปจ้องไปเพ่งไปจ้องไว้นะหรือว่าพอรู้แล้วเราก็แทรกแซงเห็นกิเลสก็หาทางละเห็นกุศลก็อยากรักษาเห็นความสุขก็อยากได้เห็นความทุกข์ก็อยากผลักอย่างเงี้ยเนี่ยใจเราไม่เป็นกลางพอใจไม่เป็นกลางใจจะดิ้นทันทีที่ใจดิ้นความทุกข์จะเกิดขึ้นนะ
ขอบพระคุณ
ทางนี
้ได้สมถะอย่างเดียวยังไม่ได้วิปัสสนาเลยค่ะ
มันอยู่ที่ใจถึงนะเราต้องกล้าพอที่จะปล่อยให้ใจเคลื่อนไหวไปแล้วตามดูปล่อยให้ใจเคลื่อนไหวแล้วตามดูของโยมเนี่ยมันกลัวมากไปกลัวไม่ดีไปจับมันมากไปแต่ละวันเห็นกิเลสเกิดบ่อยไหม
บ่อยค่ะ
ถ้าบ่อยก็ดีแล้วเห็นไหมกิเลสมันจะมามันก็มามันจะไปมันก็ไปแล้วทำไมบอกว่าทำวิปัสสนาไม่ได้คิดว่าวิปัสสนาเป็นอะไร
นั่งสมาธิ
ไม่เกี่ยว
แต่นิ่งๆอย่างเดียว
เหรอเราฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันนี้ให้เยอะนะอย่างเราเห็นหน้าคนนี้เราเกลียดเห็นคนนี้เราชอบเรารู้ทันใจเราด้วยเราก็เห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างในกายใจเรานะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปการที่เห็นอย่างนั้นแหละเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจนั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนา
แต่ก็ไม่ค่อยมีความทุกข์มีแต่ความสุข
อะไรนะ
ไม่ค่อยมีความทุกข์หรอกค่ะมีแต่ความสุขทุกวัน
ไม่จำเป็นว่าต้องทุกข์นะปฏิบัติหลวงพ่อปฏิบัติหลวงพ่อมีแต่ความสุขเยอะเลยแต่เราเห็นทุกข์เราเห็นว่ากายมันทุกข์เราเห็นว่าจิตมันทุกข์นะแต่เราไม่ทุกข์อ่ะเราค่อยๆฝึกไปนะเพราะว่ากายไม่ใช่ตัวเราจิตไม่ใช่ตัวเราก็ใครจะทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์หรอกยิ่งปฏิบัติยิ่งเห็นทุกข์มันก็ยิ่งมีความสุขเป็นเรื่องแปลกนะยิ่งเห็นทุกข์ยิ่งมีความสุขแต่ของโยมมันเพลินไปนิดนึงมันไม่ใช่เห็นทุกข์หรอกมันเพลินเลยแต่ละวันมันเพลินมีความสุขแล้วเพลินให้รู้ทันตรงที่ใจชอบความสุขให้รู้ทันลงไปในใจมันชอบแต่เรารู้ทันใจที่ชอบความสุขนะความชอบดับไปความสุขก็แสดงใจรักขึ้นมาม ีก็มีไม่มีก็ไม่มีเรื่องของมันจะเห็นอย่างนั้น
แล้วก็นั่งสมาธินิ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะ
นั่งให้หลวงพ่อดูได้ไหมอ๋อไม่เอาวันนี้เขาห้ามไปนั่งให้ดูที่วัดเอามีใครเมื่อกี้เห็นยกมือยืนข้างหลัง
จำนมัสการหลวงพ่อค่ะที่หนูปฏิบัติอยู่ตอนนี้ถูกต้องหรือยังคะ
ถูกต้องนะ
ต้องทำอะไรต่อไป
ไม่ต้องนะทำสม่ำเสมอ
ทำสม่ำเสมอนะเจ้าค่ะ
ที่ฝึกอยู่ใช้ได้
ค่ะ
เห็นไหมกิเลสอะไรผ่านมาเราก็รู้ทันดูออกไหมเห็นไหมว่าความทุกข์มันลดลงดูออกไหม
ค่ะเขาเบาเขาสบาย
มันเบาสบายเห็นไหมใจมันโปร่งขึ้นเรื่อยๆ
เจ้าค่ะ
เห็นไหมใจมันว่องไว
เจ้าค่ะ
นี่เราดูของเราไปอย่างเงี้ย
จำนมัสการขอบพระคุณเจ้าค่ะ
ง่ายตายเลย
ขอเรียนถามหลวงพ่ออีกข้อหนึ่งนะ
หลวงพ่อนึกว่าจะเลิกเป็นโกศล
เคยกำหนดจิตก่อนนอนแล้วนอนไม่ค่อยหลับเนี่ยมันพอตื่นขึ้นมาแล้วเพลียเนี่ยมันไม่มีท่าว่าปฏิบัติถูกต้องไหมครับหลวงพ่อ
คือถ้ามีสติจริงๆนะมันเหมือนไม่ค่อยนอนแต่ไม่เพลียอย่างร่างกายเราเวลาเราหลับนะร่างกายมันนอนหลับเนี่ยมันพลิกซ้ายพลิกขวาสติรู้เองมันรู้ตลอดคืนเห็นร่างกายมันนอนอยู่เห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกหรือจิตมันไปฝันที่เรียกว่าฝันนะความจริงจิตมันคิดนั่นแหละส สติมันก็เห็นเองนะจิตไปคิดก็รู้เองนะมันร่างกายมันนอนหลับอย่างเราสั่งร่างกายให้พลิกไปพลิกมาเนี่ยสั่งไม่ได้แต่ร่างกายมันหลับจริงๆนะแต่จิตมันตื่นจิตมันตื่นนั้นเราฝึกสติให้มากๆนะเหมือนเราตื่นอยู่ทั้งวันทั้งคืนมีความสุขนะไม่ใช่ตื่นแล้วเหี่ยวเฉาถ้าเมื่อไหร่จะเป็นผู้รู้ก็เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานถ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็เฉาเฉาไม่ใช่ของจริงงั้นถ้าใจเหี่ยวใจเฉานะยังไม่ใช่ของจริงหรอกจิตใจที่รู้ตื่นจะมีความสุขไม่เห็นแต่ร้อนเลยนี่มันไม่นอนเหรอเราก็คอยรู้มันไปถือว่าเป็นบุญของเรานะเราได้เจริญสติทั้งวันทั้งคืนโกศกนี่ดีนะเนี่ยใช้ได้นะภาวนาไปมีสติแล้วก็คอยดูเอาก
ราบนมัสการหลวงพ่อค่ะอยากให้อธิบายเวลานาทีทองเวลาจะตายอะค่ะ
ทำไมยังไม่ตายก็เรียนก่อนสิ
ไม่เคยอ่านหนังสือแล้วแบบนาทีทองเวลาจะตายอะค่ะ
มันอยู่ที่ว่าเราต้องฝึกก่อนตาย
ต้องฝึกอย่างเดียว
ต้องฝึกให้มีสติชำนาญเลยนะให้ใจตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูแล้วเวลาจะตายเราก็มีสตินอนดูร่างกายมันตายไปจิตใจไม่กระสับกระส่ายเรียกว่าตายอย่างเท
่ๆ
ไม่ต้องไปฝึกนะว่าตอนจะตายจะทำยังไงฝึกตอนยังเป็นๆมันเหมือนอย่างเราจะมาหัดว่ายน้ำนะต้องหัดตั้งแต่ก่อนจะตกน้ำตกน้ำใกล้ตายแล้วมาหัดไม่ได้นะเพราะเราต้องหัดตั้งแต่หัดธรรมดานี่แหละในชีวิตธรรมดานี่ฝึกไปฝึกเจริญสติให้มากนะแล้วเวลาจะตายเนี่ยมันอัตโนมัติเองมีคนมาเล่าส่งกันบ้านหลวงพ่อเยอะแยะไปนั่นก็คนหนึ่งรถไปหมุนไปหมุนมาใช่ไหมขับอีท่าไหนรถหมุนไปหมุนมาสติเกิดนะสติเกิดรู้สึกตลอดเลยมูฟแรกตกใจตายแง่ๆรอบนี้พอรู้ทันปุ๊บความตกใจหายรู้ตัวหมดเลยอันนี้รถจะหมุนยังไงรู้หมดรู้แล้วไม่ตายละจิตรู้ว่าไม่ตายชักดีใจก็รู้อีกเริ่มรู้ถี่ยิบขึ้นมาเองเป็นเองนะฝึกไว้เถอะมีบางคนนะเบรกรถพลิกไปพลิกมาสติมันเกิดหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนเจ็บมากๆนะนอนดูไปด้วยจิตใจร่าเริงเบิกบานเห็นร่างกายมันจะตายมันแยกกันนั้นฝึกตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี่นะยังแข็งแรงอยู่นี่รีบฝึกอย่างถ้าแก่มากๆหรือว่าเจ็บหนักๆแล้วยังมาถามหลวงพ่อเลยนะว่าจะทำยังไงดีมีญาติหลวงพ่อคนหนึ่งนะบอกให้ปฏิบัติยังไม่ยอมทำพอเข้าห้องไอซียูไปถามว่าจะภาวนายังไงบอกไม่ทันนะไม่ทันละต้องฝึกตั้งแต่ยังแข็งแรงอยู
่หนูค่ะหลวงพ่อค่ะหนูพัฒนาขึ้นหรือเปล่าคะ
โอ้ไปถามสภาพัฒน
์ไม่มีอะไรทางรายงานเลยนะคะ
ก็ใครดูตัวเองสิเห็นไหมเราเผลอนานหรือเผลอสั้น
เผลอสั้นขึ้นนะคะ
เผลอสั้นขึ้นเรื่อยๆนะมันก็แสดงว่าพัฒนาขึ้นแล้วสติเกิดบ่อยอ่ะนะทำผิดศีลได้บ่อยขึ้นไหมเวลาจะทำผิดศีลละอายใจบ้างไหมละอายใจเห็นไหมเราพัฒนาขึ้นแต่ก่อนเราทำผิดศีลเราไม่ละอายเนี่ยถ้าเราทำผิดศีลเราก็ละอายใจเห็นไหมทีนี้เราพัฒนาขึ้นแต่เดิมเราไม่เคยมีสติเลยไม่เคยรู้ทันตัวเองเลยตอนนี้เรารู้ได้บ่อยขึ้นนี่ก็พัฒนาขึ้นนะความทุกข์เคยอยู่นานๆก็สั้นลงสั้นลงเนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นค่อยฝึกไป
รู้สึกว่ามันอึดอัดนะคะ
มันซึมมากไปไปกดเอาไว้ต้องปล่อยมันนั้น
มันเหมือนมันทุกข์ตลอด
เลยใจมันเข้าไปคลุกกับอารมณ์มันไม่ยอมแยกตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูมันเข้าไปกระโดดเข้าไปคลุกอยู่ในอารมณ์ค่อยๆสังเกตนะจิตก็ส่วนหนึ่งอารมณ์ก็ส่วนหนึ่งค่อยๆสังเกตไปเมื่อกี้เห็นด้านนี้ยกมือนะทางนี้อ๋อทางโน้นเราก่อนแล้วเนี่ยวัดหลวงพ่อจะอย่างเนี้ยแย่งแล้วไม่มีปล่อยอ่ะเอาว่าไป
นมัสการค่ะหลวงพ่อที่ท่านมาใหม่นะคะแล้วก็อยากปฏิบัติแล้วพยายามที่จะลองด้วยตัวเองเพราะไม่มีโอกาสรู้สึกว่ายากจังเลย
เนี่ยรู้สึกไหมตอนเล่าให้หลวงพ่อฟังเนี่ยใจมันเริ่มคร่ำครวญแล้วเนี่ยให้รู้ทันเราเลยนะรู้ทันตัวเองเล่าก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมคร่ำครวญก็ส่วนหนึ่ง เนี่ยรู้ทันจิตของตนเองแต่การที่เราคอยรู้ทันกายรู้ทันใจนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติการที่คอยบังคับกายบังคับใจไม่เรียกว่าปฏิบัติเรียกว่าทรมานกายทรมานใจงั้นอย่าลืมหลักนะมีสติรู้กายรู้ใจตามที่มันเป็นตามความเป็นจริงรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆหลักเท่านี้แหละพอแล้วรู้จักใจลอยหรือยังรู้จักใจลอยไหม
ไม่แน่ใจ
แล้วเมื่อกี้อยากพูดเห็นไหมใจมันอยากพูดเราก็รู้ทันมันอยากพูดเราก็รู้ทันมันเนี่ยรู้จักใจลอยยังอ่ะ
คิดว่าค่ะเราเวลาพยายามที่จะนั่งนี่รู้สึกบางครั้งเบื่อตัวเองเพราะว่าไม่เข้าใจว่าดีจิตเป็นยังไงแล้วพยายามจะตามอารมณ์พอตามมันยิ่งไปเลย
ไม่ต้องคิดมากนะเวลาคนเขาด่าโกรธไหม
โกรธค่ะ
โกรธรู้ว่าโกรธนั่นแหละเรียกว่าดูจิตแต่คนเขาชมแล้วใจเราพองเคยเป็นไหมมีใครชมบ้างไหม
เยอะเลยค่ะ
เยอะเลยนะบางคนเขาชมใจเราพองใช่ไหมเรารู้ว่าพองแต่คนที่ชมเรารู้ว่าแกล้งชมมันจะชดเราเห็นไหมคำพูดอย่างเดียวกันเลยนะคำชมเนี่ยในใจเราเดือดปุดปุดนะนี่เราคอยรู้ทันใจของเราอย่างนี้แหละเรียกว่าดูจิตง่ายจะตายไปใครว่าดูจิตไม่เป็นนะลองถามเด็กๆดูหลวงพ่อให้เด็กมันส่งกันบ้านด้วยถามเด็กว่าโกรธรู้จักโกรธไหมก็รู้จักนะรู้จักโลภไหมรู้สึกไหมแต่ละวันรักแม่ไม่เท่ากันเด็กยังรู้เลยเราถามแม่เหมือนกันนะว่าแต่ละวันรักลูกไม่เท่ากันรู้สึกไหมไม่เท่ากันหรอกเอาไปถึงไหนละ
นมัสการค่ะหลวงพ่อคือหลวงพ่อบอกว่าให้รู้ว่าโกรธรู้ว่าอะไรพอรู้แล้วทำยังไงต่อคะ
นั่นเนี่ยหาเรื่องทำได้ไหมหลวงพ่อบอกว่าให้รู้ลูกเดียว
รู้อย่างเดียวใช่ไหม
ลองดูซิความโกรธนี้จะเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูแค่นี้แหละดูซิเธอจะโกรธได้นานสักเท่าไหร่ดูเฉยๆนะอย่าอยากให้มันหายดูเฉยๆดูว่ามันจะโกรธนานสักเท่าไหร
่ค่ะแล้วหลวงพ่อคะเวลาทำยังไงถึงจะไม่กลัวเวลานั่งสมาธิกลางคืนนะคะ
ไม่ได้หรอกจิตมันจะกลัวห้ามมันไม่ได
้
เพราะงั้นเวลามันกลัวขึ้นมาให้รู้ทันว่ากำลังกลัวอยู่ดูซิความกลัวเธอจะอยู่นานสักแค่ไหนดูไปเฉยๆอย่าไปไล่มันเห็นไหมสองคำถามล้วนแต่เป็นเรื่องจะอยากแก้ทั้งนั้นเห็นไหมโกรธแล้วทำไงจะไม่โกรธกลัวแล้วทำยังไงจะไม่กลัววิปัสสนาจะไม่ใช่การแก้วิปัสสนาจะดูความจริงโกรธรู้ว่าโกรธกลัวรู้ว่ากลัวจะเห็นทั้งความโกรธเห็นทั้งความกลัวนั้นมันไม่เที่ยง
เวลาหนูนั่งหนูไม่เคยสำเร็จเลยอะค่ะเพราะว่าบางครั้งมันจะเมื่อยจะปวดจอด
สำเร็จอะไรอะ
หมายถึงว่าเพื่อนเขารู้สึกว่าเขารู้สึกสบายแล้วเขามีความสุขเนี้ยค่ะ
ไอ้นั่นต้องนั่งทำสมถะแต่ถ้าเราจะทำวิปัสสนานะปวดเราเห็นเลยร่างกายมันปวดนะร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจเป็นคนรู้คนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งอย่างนี้ถึงจะเรียกว่านั่งเป็นไม่ใช่นั่งเพื่อไม่ให้ปวดนะอยากหายปวดก็ไปกินยาสิไปบล็อกไขสันหลังนี่มีหมอฝังเข็มมาเห็นแวบๆให้เขาบล็อกให้ต้องไม่ปวดละ
หลวงพ่อคะไปอยู่ครั้งนึงค่ะหนูเคยเจอด้วยตัวเองหนูนั่งรถแล้วหนูอ่านหนังสือพออ่านหนังสือจบนะคะหนูมีความสุขแล้วหนูมองไปนอกหน้าต่างรถเนี่ยหนูมีความรู้สึกว่าโลกข้างนอกเป็นสีทองแล้วใจหนูตอนนั้นนะอภัยให้คนได้ทั้งโลกเลย มันคืออะไรอะคะ
โลกจิตของเราเป็นยังไงเราก็เห็นโลกเป็นอย่างนั้นวันไหนจิตเราผ่องใสโลกทั้งโลกก็ผ่องใสวันไหนจิตเราเศร้าหมองนะโลกก็เศร้าหมองวันไหนจิตเราไม่ยึดถืออะไรเลยนั่นก็มีความสุขไปอีกอย่างจิตเป็นยังไงนะมันก็รู้อารมณ์ได้ระดับนั้นแหละจิตปรุงแต่งก็รู้อารมณ์ที่ปรุงแต่งจิตที่พ้นความปรุงแต่งก็รู้สิ่งซึ่งไม่ปรุงแต่งเพราะฉะนั้นจิตเรามีความสุขนั้นโลกก็ดูมีความสุขจิตเราทุกโลกก็ดูทุกจริงๆจิตเราสร้างมันขึ้นมาโลกมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละนี่ข้างหน้าเขายกมืออยู
่กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีนะคะก็อยากจะเรียนกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าอย่างสมมติว่าเราทำงานเนี่ยเรามีสมาธิในการทำงานแล้วงานเราสำเร็จนั่นคือสติเกิดหรือเปล่าคะ
มีสตินะแต่เป็นสติธรรมดาไม่ใช่สติปัฏฐานสติปัฏฐานต้องรู้กายรู้ใจนั้นเป็นสติธรรมดาสมาธิอันนั้นก็เป็นสมาธิธรรมดาไม่ใช่สัมมาสมาธิมีความจดจ่ออยู่กับงาน ฉะนั้นมันมีสองส่วนนะส่วนที่จะอยู่กับโลกเราก็ต้องใช้สติใช้สมาธิอย่างที่ของคุณเป็นนั่นแหละแต่ถ้าจะทำวิปัสสนานั้นก็ต้องมีสติอีกชนิดหนึ่งร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไว้แล้วสมาธิก็มีสองอันนะสมาธิอันหนึ่งเนี่ยจิตไหลไปจดจ่อสมาธิอีกชนิดหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นแค่คนดูเหมือนอย่างคนดูฟุตบอลนั่งอยู่บนอัฒจันทร์เห็นนักฟุตบอลวิ่งอยู่ข้างล่างจิตที่มีสัมมาสมาธิจะตั้งมั่นเหมือนคนดูฟุตบอลเห็นกิเลสวิ่งไปวิ่งมาอยู่ห่างภาวนาใช้ได้นะดีแล้วมาข้างหน้าข้างหน้า
คุณพ่อหลวงพ่อขาไอการรู้อย่างเดียวมันยากมากเลยนะคะหลวงพ
่อใช่เพราะเราเคยชินที่จะปรุง
ค่ะ
เรารู้อย่างเดียวไม่ได้เพราะใจเราชอบปรุงเพราะฉะนั้นให้เรารู้ทันว่าใจเราปรุงไม่ต้องพยายามจะรู้อย่างเดียวใจเราปรุงแต่งให้รู้ทันว่ามันปรุงแต่งอย่าไปบังคับให้มันรู้อย่างเดียวนะเพราะบังคับไม่ได้มันเป็นอนัตตา
คือในขณะที่เรารู้ว่าเราโกรธคนเนี่ยค่ะเรารู้ว่าเราโกรธเรารู้อยู่แล้วแล้วเราก็รู้แค่อยากจะไปทำร้ายเขาเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้ว
ใช่
แล้วก็รู้อย่างเดียว
น่ารู้ไปได้ดูซิกินนางนิ่มจะบ้าแค่ไหนดูอย่างนี้ไป
แล้วเราก็รอจนกระทั่งมันดับไปเอง
ไม่ต้องรอให้มันดับนะตามดูไปมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วรู้สึกไหมมันไม่ได้คงที่เนี่ยอย่างดีกรีของความโกรธก็ไม่คงที่ดูออกไหม
แล้วลักษณะที่หลวงพ่อบอกว่าดูจิตเนี่ยท่านในความคิดว่าคือความรู้ดูรู้ความรู้สึกของเราใช่ไหม
คร
ับ
ท่านเบื้องต้นนะให้รู้ความรู้สึกไปก็พอละเราดูไม่ถึงจิตที่แท้จริงหรอกถ้าเราจงใจจะไปดูจิตนั้นจะกลายเป็นการเพ่งจิตงั้นเบื้องต้นนะรู้ความรู้สึกไปเรื่อยๆใจมันโกรธขึ้นมาก็รู้ใจมันโลภขึ้นมาก็รู้ใจมันหลงไปก็รู้หัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวมันเป็นเองอ่ะ
ขอบคุณค่ะ
ยังไม่หมดเวลาอีกหรือเนี่ย
คุณพ่อคะเวลาที่ทำในรูปแบบนะคะแล้วสมมติเรารู้ลมหายใจเนี่ยแล้วพอเรารู้เลยว่าเราไปเที่ยวแล้วอึดอัดเราไปรู้ทั้งตัวเลยกลับให้อึดอัดอย่างนี
้อันไหนไม่อึดอัดก็เอาอันนั้นแหละ
เอาอันนั้น
เราทำให้หลวงพ่อดูได้ไหมรู้ทั้งตัวรู้ทั้งตัวหรือว่าเพ่งทั้งตัว
พ่อครับ
ว่าง
เมื่อหลายอาทิตย์ก่อนไปปฏิบัติธรรมที่พิษณุโลกครับเขาจะให้เน้นดูสติ3วันแล้วก็ให้ดูกาย7วันที่ในทางนั้นเขาจะเน้นกายครับแต่หลวงพ่อป๋อให้ฝึกทางดูรู้จิต
คือจิตจริงๆนะรู้อะไรก็ได้ขอให้มีสติก็แล้วกัน
ครับเราจะรู้หลายๆอย่างได้ไหมครับ
ได้เพราะในความจริงไม่มีใครรู้อย่างเดียวแล้วในความเป็นจริงนะเลือกไม่ได้หรอกว่าจะรู้กายหรือรู้จิตถ้ารู้จักสติที่แท้จริงแล้วจะรู้เลยว่าสติมันระลึกรู้กายมันก็ระลึกเองสติระลึกรู้จิตก็ระลึกเองจงใจระลึกไม่ได้หรอกถ้าจงใจระลึกนะยังไม่ใช่ของจริงหรอก
ถ้าอย่างตอนนี้กำลังหายใจอยู่ก็
อันนี้คือการเพ่งลมหายใจไม่ใช่การรู้มันเป็นการเพ่งหายใจแล้วก็จิตเราไปจ้องไหมรู้สึกไหมเหมือนกับใจเราไหลลงไปจ้องนั่นคือสมถะนะเป็นสมถะกรรมฐาน
เราจะรู้ถ้าเรียกว่ามีสติอยู่กับลมหายใจนี่จะ
หลวงพ่อไม่ค่อยได้ยินพูดดังๆหน่อย
ถ้าแบบว่ามีสติอยู่กับลมหายใจนี่จะรู้แบบยังไงครับ
เราจะเห็นว่าร่างกายนี้มันหายใจอยู่ใจเป็นคนดูใจมันจะเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายนี้หายใจ
ก็คือรู้สึกว่ามีลมหายใจเข้าออก
รู้สึกว่าร่างกายนี้มันหายใจอยู่ไม่ใช่เราหายใจจะรู้สึกอย่างนี้นะถ้ารู้สึกว่ามีลมอยู่เนี่ยเป็นสมถะนะงงนะเดี๋ยวไปฟังซีดีหลวงพ่อเพิ่มนะคนไหนเคยเรียนกรรมฐานมาแล้วจะเรียนยากนิดนึงของเก่ามาตีกัน
ครับในนามของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็เป็นรุ่นน้องของท่านนะฮะที่คณะด้วย
หลวงพ่อเรียกว่ารุ่นพี
่รุ่น27ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากที่ได้กรุณาเสียสละมาให้ความรู้กับผู้ที่เข้ามาร่วมรับฟังในวันนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านได้ให้ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่สลับซับซ้อนอะไรมากนะสามารถนำปฏิบัติได้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันผมเองก็ ังธรรมะมาเยอะนะครับก็ได้ยินเขาเก่าฝันถึงที่ท่านมาพอสมควรนะซึ่งจะมาพบแล้วก็ได้ฟังธรรมะจากท่านเองในวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นจริงอย่างที่เขาล่ำลือกันว่าท่านสอนในสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆแล้วก็เป็นแก่นของธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้นะครับก็คิดว่าพวกเราที่ร่วมฟังในวันนี้คงจะได้น้อมนำคำสั่งสอนของท่านไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันตลอดไปครับ
มีขวดน้ำด้วยตั้งใจนะไหนๆก็ฟังธรรมแล้วตั้งใจให้สงบอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทั้งหลายนะยัตถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปูเรนตูสังกัปปาจันโทปันนราโสยถามณีโชติราโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตูสัพพโรโควินาสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังอุทาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลัง